Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të së dielës 18 qershor, ja argumentet kryesore nga veprimtaria javore e Papës dhe Selisë së Shenjtë.
Salla e shtypit e Vatikanit publikoi programin e shtektimit apostolik të Papës në Valencia.
Eukaristia është buka e të varfërve, një copës bukë që përmes flijimit Jezusit na bën të bashkohemi me Krijuesin, tha Benedikti 16 meshën e Korpit Krishtit.
Një javë veprimtari fetare në përbashkësitë katolike në botë.
Rubrika Shejtor të javës.
Në rubrikën muzikore emisioni i parë i ciklit të ri me temë: Tradita kombëtare dhe kënga, forme veçantë, shpresë muzikore.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Ana Luka.
Programin ton mund ta ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po fillojmë programin me pasqyrën e veprimtarive javore të Papës së Selisë së Shenjtë. Salla e shtypit e Vatikanit publikoi programin e shtektimit apostolik të Papës në Valencia, i treti pas atij në Köln, në gusht të vitit 2005, për ditën botërore Trinisë, e atij në Poloni në majin e kaluar. Papa Benedikti 16 do të niset nga Fiumicino të shtunën më tetë korrik. Ceremonia mirëseardhjes do të zhvillohet në orën 11:30 në aeroportin e Valencia Manises. Më pas atij shej do t'i drejtoj mesazhin e vet i peshkvive spanjoll. Në orën 13:30 do të thot lutjen e Angjëllit të Zotit në sheshin e Virgjërës. Pasdite do t'i bëj një vizitë mirësjellje e familjes mbretërore të Spanjës dhe do takohet me kryeministrin spanjoll José Rodríguez Zapatero. Në orën 21 do të shkojnë në qytetin e arteve dhe të shkencave për përfundimin e takimit botëror të familjeve. Të dielën më nënt korrik do të kryesoj meshën shenjte në qytetin e arteve të shkencave.
Eukaristia është buka e të varfërve, një copës buke që përmes flijimit Jezusit na bën të bashkohemi me Krijuesin. Këtë theksoi tentën e kaluar Benedikti 16 në homilinë e meshës gjatë kremtimit Korpit Krishtit në tremen e Bazilikës së Shën Gjonit në Lateran, e duke folur për procesionin që vjoj pas meshës deri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, shpjegoi: Në procesion, ne ndjekim hostën e kështu ndjekim vetë Krishtin e i lutemi. Na prin shtigjet e historisë son, cili synt nga njerëzimi që vuan, që ravgoni pasigurt për balë shumë problemesh, shikoj e urin fizike e psikike që e trondit, jepu njerëzve bukën për korpin e për shpirtin, bashkoj e kishën tënde, bashkoj e njerëzimin e coptuar.
Lidhja e gjakut nërmjet Shën Pietrit Apostull dhe vllaut të tij Andreut, ungjillësuesi popujve grek, është edhe sot, ashtu si para 2000 vjetësh, shenjë që i bën vërtet motra kishën e Romës me atë të Konstantinopolis. Ky është dhe mësimi kryesor i katekizmit Benediktit 16 gjatë audiencës së përgjithshme të Smërkurës, që u mbajt në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Selia Shenjt ndjek me shqetësim e dhimbje të thellë epizodet e shumta të dhunës së verbër që gjakosin këto ditë tokën shenjte dhe uron të rifillojnë bisedimet nërmjet izraelitëve e palestinezëve. Kështu shkruhet në një komunikat të drejtorit të sallës Vatikanase të shtypit Joakim Navarro Valls, publikuar të mërkurën e kaluar, përmes cilës ftohet bashkësia ndërkombëtare të përdorë sa më shpejt që të jetë mundur mjetet e nevojshme që i nxisin udhëhesit e të dy popujve të tregojnë midgjitha respekt e duhur për jetën njerëzore dhe të rifillojnë me guxim rrugën e bisedimeve.
Bashkimi Evropian do të financojë kërkimet shkencore mbi qelizat staminale e embrionale. Ky është vendimi që mori tetën e kaluar Parlamenti i Strasburgut, duke miratuar programin e kërkimeve shkencore për periudhën 2007-2013. Në sallë pati e përsi teksti i miratuar që më parë nga Komisioni në favor të financimit të kërkimeve shkencore mbi embrionet. Digniteti i njerëzit nuk varet e nuk duhet të varet nga vendimet e njerëzve të tjerë. Kështu, në një komunikat publikuar menjëherë pas kësaj ngjarjeje të hidhur, i peshkvit evropian, duke kujtuar thirrjet e Papës Benedikti 16 për mbrojtjen e dignitetit njerëzit, pohojnë se janë plotësisht në kundërshtim me shkatrimin e embrioneve njerëzore.
Tentën e kaluar në Brazil u shpalli lum atë Eustachio Van Lieshot, lindur në vitin 1890, vdekur në vitin 1923. Rregulltar me origjinë holandeze i zemrës Krishtit të Zojës, e kaloi një pjesë të mirë të jetës duke shërbyer si misionar në Brazil. Ju kushtua kryesisht shërbimit të varfërve të smurve, shumë nga cilët i shëroi duke tërhequr në kish turma besimtarësh. Kremtimin me ritin e lumnimit në Estadio de Mineirao të Belo Horizonte e kryesoi kardinali José Seraiva Martins, prefekti i kongregatës për çështjet e shejtorëve.
I peshkvit e Eritrejës kërkojnë nga qeveria të mos i rekrutojë meshtarët as seminaristët, nësa përqëndrohen gjithnjë më shumë trupa në kufirin, aq të diskutuar me Etiopinë, ku ekziston rreziku të nisin akte të reja dhune. Prelatët shpjegojnë se shërbimi ushtarak, i detyrueshëm në vend për burrat në 40 vjeç, nuk është i përshtatshëm për rolin e klerit.
Në Kolumbi filloi punimet seminari par biblik për i peshvit. Qëllimi i kësaj nisme është të freskohen njohurit mbi shkrimin shenjt për t'u transmetuar sa më mirë besimtarve pasuritë pakufishme të fjalës hynore. Vjet shtu një jetë porosia e kushtetutës dogmatike të Koncilit II të Vatikanit Dei Verbum, që efton klerin të jetë gjithnjë lidhur ngushtë me shkrimin shenjt.
Nindi po studiohet një projekt ligj që lejon eutanazinë. Konferenca i peshkënore vendase kritikon haptazi vrasjen e asistuar dhe thekson se mjekësia duhet ta mbrojë jetën e jo ta shkatërrojë atë. Është hera e parë në historinë e Indisë që flitet për një ligj i cili lejon eutanazinë.
Duke pasur parasysh interesimin e jashtëzakonshëm për kampionatin botëror të futbollit, konferenca i peshnore angleze filloi në mjetet e komunikimit një fushat për mes cilës, duke i krahasuar meshtarët me futbollistët, synon të nxistrin të reflektojnë për thirrjen meshtarake. Të gjithë e dinë, shpjegon përgjegjësi i zyrës për thirrjet meshtarake, se futbolli zë një vend të rëndësishëm në jetën e shumëtrinjve, e për të bërë futbollist profesionist duhet përkushtim, pasion, vite të tëra përgatitje, durim e lojë skuadre. Meshtari ka shumë tipar për bashkëta me futbolistin, vese nuk është në shërbim të lojë sport, një misioni shumë më fisnik, në shërbim të zotit e të njerëzit. Kjo ngjashmëri vjet në dukje që meshtarët e ardhshëm ta kuptojnë më konkretisht thirrjen e tyre meshtarake.
Respekti për kulturat e fejt duhet jetë në bazë të dialogut nërmjet popujve. Kështu shpreh kryepeshkvi Josef Vesolovski, nunc apostolik e kryetari delegacionit Selis së Shenjt, në fjalimin mbajtur në Alma-Ata në Kazakistan, gjatë konferences organizatës për sigurin dhe bashkëpunimin Evropë. Tema e takimit që përfundoi të hetën e kaluar ishte të promovohet mirëkuptimi ndërkulturor, ndërfetar e ndëretnik.
Në Kinë, gjatë 3 muajve të fundit, janë shuguruar një numër i madh kishash e kapelash, ndërmjet cilave kisha re kushtuar zemrës së Krishtit në diocezën e Xiamen, me një sipërfaqe prej 2500 metra shkatërore e pajisur me një kompleks ndërtesash që krijojnë kushte për zhvillimin e punës baritore në fusha të ndryshme, një shesh qendror në Nanchang, provincë e Yangtze, u pagzua me emrin e jezuitit italian Atë Mateo Ricci, misionar i shquar në Kinë.
Shenjtorët e javës si pas kalendarit kishtar.
Sot në të dielën e 11 kohës gjatë vitit kishtar, në shumicën e veneve të botës, kisha katolike kremtoj solemnitetin e korpit e gjakut Krishtit.
Shenjtorët Marko e Marcellini, martir romak, Shën Romualdi Abat, themelusi kamaldolezve, Shën Giuliana Falconieri dhe shenjtore Gjervazi e Protazi, martir, që do të përkujtohen nesër, na kujtojnë si Jezusi, duke ka përcyer parimin e beslidhjes së vjetër, sy për sy e dhëmb për dhëmb, na mëson parimin e ri të dashurisë, që e përjashton ushtrimin e dhunës.
Të martën e ardhshme do të përkujtohet Shën Silveri, pap e martir. Liturgjia e fesës së shenjtit na kujton se besimi duhet jetë përgjigje e lirë që jep zemra njerëzore e Zotit, pa pritur kurfar shpërblimi.
Shën Luigi Gonzaga, jezuit, pajtor i rinis katolike, që kisha do të kremtoj të mërkurën e ardhshme, na kujton purusin e Jezusit që të luftojmë gjdo dit kundër tunimit hipokrizis, duke e pasur të qartë se lutja, agjërimi e elmosha kanë vlerë vetëm nëse bëhen për Zotin e për të afërmin, e jo sa për sy e faqe.
Tejtën është festa Shën Paulinit i peshgëve Nolës dhe shejtorëve John Fisher i peshgëve Rochesterit dhe Thomas More, martir anglez. Në liturgjinë e festës së tyre, kujtojmë se njeriu i drejtë jep lumni Zotit si me jetën, ashtu edhe me vdekjen e vet.
Të premten pastaj do të kremtohet solemniteti i zemrës Krishtit. Liturgjia festës na fton të shuaj me jetën tonë shpirtërore në burimet e shëlbimit. E të kumtojmë dashurin që Zoti ka për se cilin prej nesh, dashuri që gjenë shprijen e vetë më të lartë në zemrën e shporuar të Jezu Krishtit.
Të shtunën, një tjetër feste madhe, ajo e lindje se Shën Gjon Pagzuesit, një nga shejtorët më të njohur që i përgatit rrugën Jezusit.
Nërojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore. Në misionin e sotëm, profesor Spiro Kalemi, që e përgatit rubriken, në bashkëbisedim me kryeredaktorin ton, Dom David Gjugjen, në njemi ciklin e ri, tradita komtare dhe kënga, forme veçant shprese muzikore. Juftojmë të ndiqni pjesën e partë të këti cikli.
Pra avijojmë rubrikën tonë javore me muzikën shqiptare, si kur kemi folur në emisionin e dielës e kaluar, do të vijojmë një cikl të ri me këtë temë, tradita kombëtare dhe kënga shprehje e veçant shprese muzikore. Në studio, si zakonisht, me profesor Spiro Kalemin, të cilin e përshëndesim dhe falenderojmë për përgatitjen e pasyrës së thesarit muzikor ndër shqiptar. Profesor Kalemin, në rend të parë, përse këngë qytetare e jo këngë tradicionale në tërsi?
Për një arsye shumë të thjeshtë, po flasim për këngën në përgjithësi, ishte dashur atëherë që ta shtrim emisionin në të gjitha format, të gjitha stilet e këngës. Do të thënë, ishte dashur të shkojmë në folklor, e të marrim traditat e të gjitha krahinave e trevave të Shqipërisë. Atëherë mendova që ta përcaktojmë më mirë si këngë qytetare, edhe sepse si këngë qytetare është më e njohur, shprehet një koncept më
i përqendruar,
kështu, edhe është edhe më lehtë atëherë që t'ia përcjellim atë dëgjuesve tonë.
Cilat janë veçoritë që dallojnë ndoshta nga këngë tjera?
Për këtë duhet i referohemi historisë, dhe historia është pak e kursyer, pak e varfër në informacionin e saj. Dim vetëm nga në një studius të huj që ka pas vizitu Shqipnin në 1800 që kultivoj kanga. Ma vonë, dokumentacionit pakta ka disa regjistrimet e shpive diskografike që erdhen në vendin tonë dhe rreth viteve 1900 dhe vjeçarën e parë kanë regjistruar. Pastaj notizimet e para përveç në një rasti në një studiusit huj, po gjara shumë kalitare shkrimet, shkurta, jo studimet vërteta, kemi për herë të parë në vitet 40 për mbledhjen e Pjetër Dungur Lira Shqiptare, me këngë notizume edhe botimin e valeve të dasme së Shkodrane nga Gjon Kolkuqija.
Ju keni ndërmend ndoshta edhe të ndaljeni tek përpunimi i këngës dhe pastaj të interpretimi i saj, kultivimi i këngës ajo.
Kjo bëhat e domosdoshme për një arsye që sepse hopin cilësor dhe përcaktimin e karakteristikëve të parave të saja, kënga qytetare e bani pikrisht nëpërmjet interpretuesve të shuar që e morën, ashtu si e gjetën, e morën nga tradita, e stilizuan, e notizuan, e interpretuan dhe filluan ta bajnë të njohur atë, ashtu si ban të njohur tek ne në vitet 30, literaturën botërore, do të thënë muzikën e kënuar të Schubertit, të Mozartit, të Beethovenit dhe të tjerëve të mëdhej të botës.
Në këtë moment nuk mund po supys pra frymëzuesit, kush kanë qenë të gjithë këtë në kompozitorëve të krijuesve të shqiptar, populli, jeta.
Kjo është i pyetje vështirë për njerëzy, se kënga jonë qytetare ka pas një si të thosh, ka pasur një fenomen të tillë që në kohën kur dilçin këngë njihëshin kompozitorët krijuesit. Bile ishin me emën, ata shokulloshin mes njerëzve, njerëz se i dishin bile edhe kuj ja kishin kushtu këngën. Mirë po, për arsynja që kanga nuk notizohi. E dyta, shpesh herë vetë autorët nuk kishin qef që t'ju dilte emni, sepse kështu do zbuloj edhe objekti i frymëzimit e tyre. Kështu rrjedhimisht, këta kanë fituar anonimatin. Dhe nuk u morve shka shumë supozime, qoftë për këngë për shembull të Palo Kurti, që është një nga muzikantët e njohur të rilindjes kombëtare, po qoftë për tjerë, njerëzit shkojnë me supozime, nuk kemi asgjë të sigurt.
Sigurisht që kjo është edhe një vakum i madh, ndoshta për mos dhe një guximin e shënimeve të saktën, qoftë edhe në mënyrë sekrete ose paku kështu jo publike, por kanë munguar njerëzit që i kanë saktësuar, shënuar gjërat në mënyrë që të keni më të plot në këtë fushë.
Gjithmonë, dhe kjo varet edhe nga niveli arsimor, nga niveli kulturor që ka pas vendi në të kaluar në shekullin 19. Edhe atëherë ishte e vështirë, ishin të pak ata kompozitorë krijues që dishin, njihnin notat edhe i notizoshin. Për shembull, Palo Kurti ka njoft notat. Megjithatë, pikrisht nuk di se shumë gjëra kanë shkuar humor atëherë në gjatë kohës së luftës, kurse për tjerë nuk i njihnin notat, kështu që transmetimi ishte transmetim kryesisht gojor, nga bresë në bresë, nga këngëtar në këngëtar tjetër. Si që është, kjo është tradita e çdo popullit.
Folim për këtë fenomen pak të veçantë, e ju keni ndërmend të kufizohni në traditën e vjetër e kështu në këngën e cila erdhi në shprehje edhe nga autori i saj, e këndej nga i herë dhe që autori mbeti anonim, apo do të shtrihini edhe të këngë të reja që autorit, themi kështu me mzi presin, ta vëjnë firmën e tyre edhe dihet se kush është mbrapa e kush është krijuesi i këngës.
Po, unë mendoj që nuk do ishte drejt që ta cëngoshim këtë proces, duke u ndalë për shembull në këngë që janë kriju një shekull më përpara, ose që janë bënë njohur gjatë viteve 30, 40, 50. Meqense ka një vazhdimsi kjo traditë e këngës qytetare dhe ka kompozitor që duke ndjek atë stil, atë tradit, kanë kompozu kanë shumë bukra dhe që janë shumë njore sot, unë mendoj që si pas rasit doja paraqesim këto, doja sjellim dëgjuesve të Radio Vatikanit të rubrikës sonë.
E ku ndryshon për dëgjuesit cikli që po nisim nga e që po sa përfunduam javën e kaluar?
Ai cikli ishte mjaft kompleks sepse aty gjinit muzikore, llojet muzikore ishin nga më të ndryshme. Kaloi nga opera te sinfonia, nga kuarteti te sonata, nga mesha te trio instrumentale, te rapsodia e kështu me radhë. Kurse këtu ne do përqendrohemi te kanga. Do të thënë nuk do kemi probleme forme, nuk do kemi probleme ndërtimi se kanga është thjesht edhe kuptohet kapit nga gjithë. Edhe i vetmi problem që do jetë problemi më tepër me evitu monotonin, do të thënë me zgjedh këngë që ndryshojnë shumë njëna nga tjetra, nga karakteri, nga mrendinja, nga stili, nga interpretet, e kjo do jetë kujdesi im kryesor.
Mua s'mbeti tjetër veç se t'ju falenderoj e t'ju uroj për fillimin e këtij cikli të ri, duke i falendëruar dëgjuesit që na përcjellin e mendoj që ata do të mbeten të kënaqur për duke pasur kështu një pasyr, një cikël të plot të gjithë asaj krijimtari e gjithë atyre autorëve që ndoshta na kanë përcjellur në ditët tona, në punën tonë, në shtëpitë tona e tani e dim se edhe nga kush vinë dhe si kanë lindur, qofshin veprat por edhe figurat, më thonë njerëzit që janë gjithmonë pas notave. Pra falënderime e urime.
Faleminderit, shpresojmë që ti i kënaqim dhe gjusit për asë sa kemi pasur mundësi me i kënaqe dhe me ciklin tjetër që ca po përfumë.
U shtonë kryka e ka shari, more më sjarë tonë kur të molit.
Në përfundim programit ju falnerojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.